Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Ahoj Martine, zdravím tě. A zdravím zároveň všech naše posluchače Svobodného vysílače. Jsme rádi, že se k nám připojili v pátek před 8 hodinou. Já to nebudu zdržovat a pozdravím taky šéfredaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj, hezký večer.
No ahoj Vítku, já Martine, já vlastně zdravím všechny naše posluchače. Dneska to zase bylo takový zvláštní, ale my to všechno stihneme určitě. Probereme nový témata z domova, ze světa. I to, co zase vymysleli poslanci tam u vás v pátek, že jo. Zákaz propagace komunistického hnutí, že jo, co vymysleli po 35 letech, to probereme. To je jobovka, aktualitka. Protože proč? No, protože se blíží volby na podzim. Velký špatný pro Péťu Fialu, pokud se neošéfují volby, půjde od válu a bude to horší. Bude to horší. Možná by mohl jít někdo i do tepláku. Proč? No, protože na ministerstvu spravedlnosti přistála 1 miliarda od dárce, že z drogového trhu Nukleus. Co slučilo? Samozřejmě víme, máme informace. Takže tohleto všechno probereme. Jsou věci, které vlastně v článcích vůbec nebyly, protože to se seběhlo tak všechno najednou. Takže to všechno probereme. A víte, jak vlastně si připravoval nějaká témata, takže taky nějak zkompresujeme dohromady a ještě k tomu dáme jedno téma. A to je právě to, co teď probíhá v Moskvě. To jsem slíbil už v článku v polovině týdne, protože za zavřenými dveřmi v Moskvě v ruské státní důmě se teď projednává v těchto dnech a posledních 3 týdny podoba nebo rozprava o podobě nové ruské ústavy, která by měla v podstatě umožnit obnovu Sovětského svazu v novém kabátu. Nový kabátek a pozor, umožnit systém obnovy určitého svazového řízení s tím, že jsou tam i vedeny diskuze o tom, co se bude dít po skončení 3. světové války na území Evropy. Je to zásadní, je to klíčové. Řeší se tam, jak budou rozděleny jednotlivé státy, jak se musí jednotit a sloučit země Balkánu, jak se musí sloučit česká a slovenská prostorová linie. Proč, z jakého důvodu, proč Londýn se pokusí vyvolat další konflikt v evropském prostoru. Tohle to všechno teď se řeší v Moskvě. Řeší se to ve státní důmě. A jsou to zásadní informace, takže to musíme probrat. Já doufám teda, že dneska to všechno stihneme. Já předám slovo Vítkovi, no a pustíme se do prvního tématu.
Já myslím, že VK, že je na čase a je potřeba přeorat a přeorganizovat ta témata, která jsem si připravil, protože i když bychom to samozřejmě mohli vzít s tím přesahem, tak je přece jenom dobré minimálně to první téma ohledně zrušení propagace komunistického hnutí v České republice pojmout jako první téma, i když to téma vůbec tady nesouvisí s těmi připravovanými tématy, které jsme avizovali ostatně na naší fanpage a klubových stránkách Svobodného vysílače, takže přistupme k tomu prvnímu tématu, o co přesně se jedná v tom zákonu, v té novele.
No, jedná se samozřejmě o novelu jednoho z těch zákonů. Prosadila to samozřejmě pětikoalice nebo strany bývalé nebo i současné pětikoalice. Jedná se o úpravu toho původního zákona, který zakazoval propagaci nacistického hnutí a nacistických symbolů. A konkrétně ta úprava, ta novela, teď má následující znění. Kdo založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické a jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práva svobod člověka nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na 1 rok až 5 let. No a je to návrh poslanců Martina Dlouhého z TOP 09, Marka Bendy ODS a Šimona Hellera z KDU ČSL. Takže bylo to schváleno a došlo k tomu po 35 letech a co je tím v podstatě sledováno, to je třeba teď si samozřejmě rozebrat, protože ani nejde o znění toho zákona, které jsem právě teď citoval. Je to v podstatě, že jo, pokud komunisté nebudou šířit nějakou zášť nebo hlásat nějakou třídní zášť, což samo o sobě ta definice je velmi gumová. Kdyby tam bylo uvedeno v tom zákoně slovíčko boj, třídní boj, tak ano, protože třídní boj byl definovaný, že třídní boj byl tedy podle marxismu byl tedy vedený tedy jako ideově ideologický a ozbrojený boj, přičemž ideově ideologická linie byla ta hlavní a ta ozbrojená byla takzvaně linie takzvaná finální nebo vymáhací tam, kde byl odpor původního režimu, který utiskoval pracující lid. Že? To je původní ta definice z Marxova kapitálu. No a to znamená, že oni tam teď vlastně jako dávají tu třídní zášť, ale prosím vás, tohle to všechno je strašně gumově definovaný, protože třídní zášť je třeba to, že vy nechcete, aby do České republiky proudili uprchlíci. A teď nemusíme mluvit o, jestli jsou to migranti z Afriky, ze Sahelu, nebo migranti z prostoru, já nevím, Blízkého východu, a nebo migranti z Ukrajiny. To je úplně jedno. Tady teď jde o to, že takhle, jak je to teď definováno, tak v podstatě ta zášť je definovaná ve smyslu toho, že jaká je to zášť proti někomu, to znamená nějaká skupina osob, to znamená třída, že jo. Takže máte občany, to je třída obyvatel. Pak máte uprchlíky, které lze definovat jako třídu. A v tom okamžiku už se to na vás vztahuje. Protože uprchlíci jsou společenská třída. A už se na to vztahuje znění toho zákona. Kdyby tam místo té zášti byl boj, tak se to nedá gumově aplikovat na cokoliv. Pouze na nějaké výzvy typu pojďme zmlátit, nebo pojďme tamhle postřílet nějakou skupinu tady těch prostě migrantů. No v tom okamžiku by to samozřejmě byl jakoby třídní boj a bylo by to takto definováno. Ale jestliže je tam uvedeno, že se jedná o zášť, tak zášť je postojový názor, který vychází z něčeho, z obvykle ze společenských důsledků příčin nezvládnutí něčeho ve společnosti. Co? No třeba migrační krize. Vláda Petra Fialy nezvládla migrační krizi, což ve společnosti vyvolává odpor k migrantům, což je ale je třídní skupina. To je třída. A v důsledku nezvládnuté migrační krize, minimálně okolo Ukrajinců a jejich kriminality, tak to vede k tomu, že oni mohou tenhle ten paragraf použít proti občanům, že třídní společnost. A teď si vezměte, na koho to může být aplikováno. No samozřejmě na všechny strany opozice, současné opozice. To znamená, může to být aplikováno na SPD. SPD, která je nastavená teď programově proti migraci, že proti té minimálně té takzvané arabské nebo africké, že jo, různí takový ti inženýři z rovníkové Afriky a další. A tohleto bude potom možné aplikovat de facto i na strany, které vůbec nejsou komunistické. Mají jakoukoliv jinou ideologii, protože ten zákon je gumový. To znamená, pojďme si to ještě zopakovat, aby si nikdo nemyslel, že se to týká jenom nacismu a komunismu. Tak si to pojďme zopakovat. kdo založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické a jiné hnutí, které prokazatelně směřuje potlačení a tak dále a tak dále. A jiné hnutí. To znamená, není to omezeno pouze na strany, které by někde propagovaly nacismus a strany, které by propagovaly ten původní surový z počátku minulého století, tehdy prosazovaný původní marxistický komunismus o třídním boji, ale lze to definovat a nyní podle toho znění uplatnit na jakékoliv jiné hnutí. Třeba národně vlastenecké. Nebo stranu, která propaguje přímou demokracii, jako je třeba SPD. Nebo na hnutí Stačilo, že paní Konečné. A nebo kohokoliv dalšího jiného v české politice. A stačí, když tam bude naplněna ta věc, která se týká třídní zášti. Nebo zášti vůči jiné skupině osob. Třídní zášť, nebo stačí zášť vůči skupině osob. To je co?
No, to jsou převlečená kritika. Kohokoliv budeš kritizovat, už je to zášť.
Ano, ano. Jo? Ve chvíli, kdy tam lze uplatnit parametr třídy, anebo parametr skupiny, tak lze uplatnit tento zákon. A v tom okamžiku vy nemůžete v České republice od této chvíle, od dnešního dne dělat jakoukoliv opoziční politiku. Aniž byste neriskovali, že vás nějaký aktivistický stříž nebo aktivistický prokurátor takzvaně nezahájí. Pokud k tomu někdo dostane třeba signál, povel ze zhora, od vůdce, že? Co to je? No, je to uchopení, uchvácení moci, absolutní moci u vás, k čemu dneska v pátek došlo. Je to de facto ukotvení totalitního systému fialovou vládou. Teď bude možné zahajovat všechny opoziční strany pomocí tohoto gumového paragrafu, nebo můžeme říkat, ten model je teď nastavený přímo do této pozice. To znamená, ve chvíli, kdy bude někdo propagovat něco, co bude implementovatelné na nějakou skupinu osob, jako jsou třeba Ukrajinci, nebo jako jsou třeba migranti, v tom okamžiku bude možné říct, tahle ta strana je protimigrační. Ona káže zášť vůči skupině osob, vůči třídě. Vůči třídě migrantů, vůči skupině migrantů. Vůči třídě Ukrajinců, vůči skupině Ukrajinců. A proto ten paragraf. A proto rok až 5 let. Že? A k čemu to povede? No, může to vést až ke zrušení politické strany. Na základě čeho? No, na základě toho, že ta strana politicky, jakkoliv to zní absurdně, ale že nemá ráda migranty, že nechce migranty, že chce, aby odešli. A tím, pomocí oslího můstku, lze říct, oni kážou zášť proti těm migrantům. Oni nechtějí, aby ti migranti přicházeli. Takže ti, kteří přišli, proti ním, oni vedou politický boj, že? No a když vedete politický boj proti někomu, automaticky lze říct, máte zášť vůči tomu. To znamená, v určité skupině máte nějakou zášť. Může aktivistický prokurátor říct, je to zášť. No a to je přece logické. Jaký vztah mají členové nějaké liberální strany vůči lidem v opozici, vůči takzvaným chcimírům, kteří nechtějí válku, vůči nám na Alternativě, jaký mají k nám postoj? No mají k nám nenávistný postoj, že? To znamená, mají vůči nám zášť. Že? Všichni ti dezoláti a tak dále, znamená, je to zášť. Ale je to politická rovina, to je politická linie. Oni mají nějaký politický názor, oni nás nenávidí, my to máme stejně, my zase nenávidíme je, jenže je tam zásadní rozdíl. Zatímco, když oni nenávidí nás, je to košer, je to v pohodě, ve chvíli, kdy my začneme nenávidět je a jejich takzvané technokratické systémy, tak nás zahájí. Řeknou, vy porušujete zákon, protože kážete zášť proti někomu. A kdo to bude rozhodovat? No, budou to rozhodovat prokurátoři. Ti řeknou, když liberální politik káže zášť proti těm rusofilům a těm putinovcům a všem těm agentům Kremlu a proti všem těm na alternativě, tak to není trestný čin. Prokurátor řekne, já jsem to nevyhodnotil jako trestný čin a zamítne to. Ve chvíli, kdy to bude obráceně a kdy my budeme kritizovat třeba migraci, nebo někdo bude kritizovat migraci, nebo tohleto, ten prokurátor zasáhne a řekne, oni kážou nenávist proti těm liberálním hodnotám. Oni kážou nenávist proti neziskovkám a proti těm neoliberálním organizacím. A musíme je proto zahájit. To znamená, bude to rozhodovat nějaký aktivistický prokurátor. Podle tohoto paragrafu. Proto to tam dali. No pozor, pozor. Za dva dny je začátek června. A máte červenec, srpen, září, říjen, 4 měsíce do voleb. No, oni teď musí, oni musí šturmovat. Oni už nemají moc času. Proto to udělali tak narychlo. Proto to udělali v pátek. V pátek většinou poslanci jezdí prostě na chalupu, ale oni ne, oni museli v pátek. Měli nařízeno. Jim jde úplně o všechno. Proto podívejte se. Uchopování moci jakéhokoliv totalitního režimu, jakéhokoliv totalitního státu, má ty notičky vždycky úplně stejné. V první fázi je to uchovácení a uchopení veškeré moci v zemi. Máte pod kontrolou sněmovnu, máte pod kontrolou senát, tam máte svoje lidi, máte pod kontrolou svého prezidenta, ten je taky váš, ten je taky na vaší straně, a máte pod kontrolou ústavní soud, tam jsou taky vaši soudci. Že? Kteří změnili ústavu v roce, v tom, ten graf tam je, no, jak byly ty sněmovní volby 21, že jo. Změna, že jo, těch volebních kvor, koalic a tak dále, a tak dále. Proto tohleto vedlo k tomu, že ta pětikoalice má všude ve státní moci svoje lidi. To znamená, uchvátila moc ve sněmovně, v senátu, na hradě a na ústavním soudu. To umožnilo zahájit proces jednak renacifikace, to znamená, to jsou ty vnitřní procesy řízení, které se jako opírají o nějaké hodnoty, a rovněž proces fašizace proti Rusku a všemu, co má někde nějaký ruský původ. To znamená, tohle to bylo zahájeno. A ve chvíli, kdy jakákoliv strana nebo jakákoliv koalice disponuje takhle obrovskou mocí, tak se začne upevňovat moc změnami zákonů a začne vytěsňovat koaliční subjekty. Právě dneska vytěsnili nejenom komunisty, ale vytěsnili de facto úplně každého, kdo bude nepohodlný. Protože ten paragraf, ten gumový paragraf, je aplikovaný nejenom na propagaci nacistických a komunistických, ale jakýchkoliv jiných hnutí, které prokazatelně směřují potlačení a tak dále, a nebo k třídní zášti nebo zášti vůči jiné skupině osob. Že? No a tu, z čeho pramení normální politický boj? No, že lidé jsou s ničím nespokojení, že mají k někomu zášť, ne? Třeba mají zášť k Fialovi a k jeho vládě, ale pozor, Fiala a jeho vláda už je skupina osob. A kdokoliv teď by kázal nějakou zášť vůči těmhle těm individuím, tak je na něho aplikovaný a aplikovatelný tenhle ten nový gumový paragraf. No, v téhle chvíli se nedá u vás dělat vůbec žádná opoziční politika. To je konec. No, to je nejgumovější paragraf, který tam u vás mohli schválit. Naprosto nejgumovější. protože zášť je jedním z hnacích faktorů činnosti všech politických stran a politických skupin, které jsou v opozici. Znamená, vám se nelíbí nějaký politik a máte k němu zášť. Vám se nelíbí nějaká jeho politika, skupina těch lidí, kteří té vládě vedou tu zemi od 10 k 5. Máte vůči ním nějakou zášť a vy prostě nechcete, aby tam byli. A máte někde důsledky jejich nezvládnuté migrační politiky. Máte někde problémy s migranty. Nesnášíte je. Že? Není to tak, že byste vyběhli na ulici a že jo, byste je vítali. Ne, 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 je to jinak. Jsou s tím problémy a oni teď mají v podstatě jakýsi bič na každého, kdo by si dovolil teď nějakým způsobem něco organizovat, něco dělat proti migrantům, něco dělat proti nějakým skupinám, jako jsou nějaké neziskovky, které třeba někde vybírají nějaké peníze na nějaké drony, na nějaké semtexy a potom to posílají na Ukrajinu k páchání terorismu v ruském pohraničí. Že? No, to jsou ty důsledky. Proto Fialova vláda si tenhle ten zákon, tuhletu novelu takhle prosadila. A je jenom otázkou času, než ji začnou teď uplatňovat na opoziční subjekty tam u vás. To je naprosto jisté, protože kvůli tomu oni to přijali. A se totiž opravdu, teď jsem četl články, jakože komunisté, ale to se vůbec zdaleka netýká jenom komunistů. Je to vlastně napsané. Oni se mluví o nacistických, komunistických a jakýchkoliv jiných hnutích. To znamená, to není omezené jen na nějaký nacismus a propagaci nacismu a nejenom na komunismus, ale i na jiná hnutí, které kromě jiného by někde prostě ukázali nebo používali nějakou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Tohleto je jenom ukázka toho, o čem já delší dobu už píšu. To znamená, pokud čtete na Aeronetu moje články, tak tam jistě víte, že v posledních měsících tam zdůrazňuji, jak se vlastně oživuje proces nacifikace nebo takzvané renacifikace, opětovné nacifikace v Evropě po druhé světové válce, jakým způsobem se omezuje svoboda slova jiných opozičních subjektů, jakým způsobem současná garnitura tam u vás označuje lidi, kteří mají jiné názor, jako svině, nebo je třeba vykopat příkopy. A ty lidi místo toho, aby skončili ve funkci, tak dostanou obrovský úřad přímo na úřadu vlády a dokonce koordinují činnost všech státních úřadů, že v čele s plukovníkem. To je Foltýnem. Proto má to velký přesah i s tím, jak včera padl ten rozsudek Nejvyššího soudu ohledně Martiny Bednářové. Další téma, které je přímo souvislé s tímhletím zákonem dnes zpátku. Tohleto dokonce teď i řešila ruská televize včera večera dneska, jak Martina Bednářová byla teda jako na podmínku, teda odsouzená na nějakých 7 měsíců, myslím, a za propagaci a tyhle ty věci a dokonce jí soud nařídil, že má jít na nějaké školení, jakési školení mediální gramotnosti, ano, na školení o mediální gramotnosti, kdo to bude provozovat, jaká neziskovka jí bude školit, jako odkud má čerpat informace a tak dále a tak dále. Opravdu, to vypadá, jako kdyby jediné, co tomu obrazu té totalitní společnosti u vás chybí, je zřízení převýchovných táborů, jako mají v Číně. To je jediné, co ještě u vás Fialova vláda neudělala převýchovné tábory. Či když udělá někdo něco a někde něco napíše a tak dále, tak od čínského soudu je poslán do takzvaného převýchovného tábora, kde státní orgány, většinou státní čínské neziskovky, které jsou ale řízeny státem, dělají přednášky o čínských hodnotách těm lidem, kteří v těch převýchovných táborech jsou. Poslouchají tam ty přednášky o tom, že, jako, že mají špatné názory a čerpají informace ze špatných zdrojů a tak dále. A většinou je to na 3 měsíce, jsou tam v těch táborech a pak se dělají zkoušky a když je neudělají, tak tam zůstanou na další 3 měsíce, dokud ty zkoušky nezvládnou, že jo, z toho přeprogramování a z té převýchovy, že jo. A podívejte se, Martina Bednářová je v podstatě jako první vlaštovka. První, která byla odsouzena k tomu, že musí jít na kurz převýchovy, že jo, mediální gramotnosti, od soudu, povinně. A to už není k smíchu, protože to je model převzatý od komunistické strany Číny. To jsou Čílos. No, protože totalitní režimy se svými nástroji a metodami vůbec neliší. Jestli to lavice nebo pravice, vůbec nezáleží, protože ty metody jsou vlastně vždycky stejné. Utužování moci a lidi posílají, když ne do kriminálu, tak do převýchovných táborů. A když ne do převýchovných táborů, tak aspoň na převýchovné kurzy, kde se musí učit nějakým hodnotám. Já si tuším, odkud to přebírají české soudy a nejvyšší soud, odkud tohle to převzal. To pochází tady odtud, tady z Německa. Tady soudy, německé soudy, různé lidi odsouzené za šíření nenávisti proti migrantům posílají na převýchovné kurzy, které pořádají tady místní neziskový sektor. A to většinou trvá 3 týdny a se tam chodí asi 2x týdně. A oni potom dostanou papír, jako že teda ten kurz absolvovali, jako že to prostě jako nějakým způsobem, jako že dostali na lejvárnu a podobně. Tak je vidět, že u vás už je to úplně stejný. Tohle to jenom ukazuje na fašizaci a nacifikaci, utužování systému řízení té nové totality, která tam u vás jakoby se najednou objevila v roce 2021 v důsledku zmanipulovaných voleb, které ovlivnil samozřejmě ústavní soud, již dneska tady odejitého šéfa Rychetského, že, který to umožnil, to znamená, aby koalice se v takovém pohodlném počtu mohly dostat do sněmovny a mohly ovládnout tedy proces řízení většinově a udělat si vlastně za ty 4 roky celou republiku takzvaně pro sebe a zlikvidovat a odsunout celou opozici k vlastně k nevýznamnosti, naprosté nevýznamnosti. Změny zákonů tohoto charakteru zkrátka vedou k tomu, aby v těch posledních a zbývajících 4 měsících do těch voleb se podařilo v podstatě zahájit opoziční strany. Nějakým způsobem už to začalo u SPD, že jo, to trestní stíhání kvůli tomu plakátu s tím migrantem a s tím nožem. Teď to budou chtít zřejmě aplikovat i na hnutí Stačilo, paní Konečné. Budou to chtít asi aplikovat i na další subjekty, které jsou a definují se jako protimigrační a zejména protiukrajinské a pokusí se to nalepit do té pozice, že hlásají nenávist vůči jinému hnutí nebo vůči jiné skupině osob. To je naprosto zjevné. Oni to nemusí ani stihnout, oni stačí v podstatě, že je zahájí. Že mediálně je zahájí a lidi dostanou strach a nebudou je volit, aby náhodou někdo nevěděl, nebo že oni dají hlas nějaké straně, která by mohla jít do tepláku v budoucnu, tak lidé budou mít strach pro takovou stranu hlasovat. To jim stačí. To jim stačí. Oni nemusí ani pokračovat s nějakýma tlakama na zákaz. Jim stačí, že bude vyslaný signál, že někde něco se začalo řešit, ale lidi budou mít strach tu stranu volit. Takhle je to nastavené. No a proč to tak dělají? No protože to není v podstatě vláda. Je to v podstatě mafie. Tak si to pojďme spočítat. Nejprve kauza, mafiánská kauza Dozimetr. Zametená pod koberec. Potom obrovská kauza s vynášením peněz z kampeličky. Kauza kampelička Fialův, zapomenutý milion a igelitové tašky s obrovskými penězi vynášené z kampeličky, původně určené na zbrojní zakázky pro Ukrajinu. A teď poslední kauza, naprosto neuvěřitelná, naprosto bizarní, já na ní koukám jako na chybu v Matrixu, která neměla nastat a nastala. Ministr spravedlnosti Blažek dneska oznámil, že rezignuje na funkci ministra spravedlnosti. A to pár hodin poté, co naprosto nepochopitelně vyplavalo na povrch, že ministerstvo financí a Blažek přijal dar ve výši 1 miliardy korun v bitcoinech od člověka, který zřejmě provozoval v minulosti darknetový projekt, darknetovou síť Nucleus, na které se nabízely drogy, nelegální zbraně, služby hitmenů a různé nelegální doklady a další věci. Osoba, která byla napojená nebo měla být údajně napojena, tedy z těch účtů, které byly z webové stránky Nucleus, které byly jakoby krypto, ty kryptoúčty, na které byly prováděny platby a že operační platby, tak z toho roku 2013, kdy ta síť skončila, tak ty kryptoúčty byly mrtvé, ty peníze tam seděly. No a teď v poslední době tam došlo k přesunu bitcoinů ve výši 1 miliardy z účtu téhleté darknetové organizace Nucleus na účet. Já tomu stále nemůžu uvěřit. Na účet Českého ministerstva spravedlnosti. Co je to značit? No, že celá ta vaše vláda je prolezlá mafií. Od zhora dolů, zleva doprava, ze předu dozadu, v trojrozměrném prostoru, ve všech směrech. To je jediný důsledek. Mafie. Nemáte tam vládu. Nikdy jste neměli. Je to mafie. Mafiánský spolek. Dozimetr. Kauzy. Peníze v igelitkách. Miliarda z darknetového obchodu poslaná na ministerstvo spravedlnosti. Ježiši Kriste, kde to tam žijete? Pro Boha, kde to tam žijete? Co to tam u vás je? Mafie. Mafie je u moci. A jak se můžete divit, že dneska v pátek přijali zákon, který je možné gumově natáhnout a ohnout a uplatnit proti všem stranám opozice. Pamatujete na ten neuvěřitelný bizarní rozhovor s paní Kociánovou, redaktorkou Petr Fiala, když mluvil, myslím, že to byla Martina Kociánová, ale prosím vás, neberte mě to slovo, já stejně nepamatuju jména těch redaktorek, jo. Možná, že to není ona. Měl na TV Prima ten rozhovor před několika týdny, nebo už je to asi 2 měsíce zpátky, jak tam dělal ten ksicht toho zajíčka Fiala. Jo, ty prsty takhle dělal zajíčka. Tak v tom rozhovoru s Fialou se ho ta redaktorka ptala, jakože ODS má poklesy preferencí, že to má hodně špatný. A ona se ho zeptala, jak ale chcete vyhrát ty volby na podzim, se ho ptala. A Fiala mi na to odpověděl, no to ještě uvidíte. Tohle to jí řekl, no to ještě uvidíte. No a tím je to dané. Musíte si uvědomit, že mafie, pokud je u moci, tak má ošéfované volby předem. Obvykle předem. Proto udělali korespondenční volbu. Proto zločinci a různí mafiáni a různí provozovatelé různých drogových a zbrojních darknetových webů posílají 1 miliardu korun státnímu ministerstvu spravedlnosti Blažkovi a všem těm lidem, co jsou tam okolo, všem těm bratrům. Z toho důvodu. Chápete? Proto je třeba si uvědomit, že politické procesy, které probíhají jako utlačování opozice, změny zákonů, zakazování komunistického a jiného hnutí, které nějakou záž někde něco proti nějaké skupině, aby se to dalo aplikovat nejenom na komunisty, ale na protimigrační spolky a tak dále a tak dále. To, že Fiala tehdy toho 25. února 2022 jako největší mafián, že jo, řekl, no, zablokovali jsme 8 opozičních webů, chtělo to odvahu, ne podle zákona. Žádný takový zákon neexistoval, který by umožnil umlčet soukromé opoziční názorové weby. Do dneška takový zákon neexistuje, do dneška za to nikdo nesedí. A proč to tenkrát prošlo? No, protože mafie může udělat všechno. Naprosto všechno. A tupý, zblblý národ, kterému je jedno, jestli mu vládnou, jestli od roku 39 do roku 45 mu vládli nacisté v rámci okupace. No, tak jsme se asi tak špatně neměli. A nebo jestli vládli komunisté, kteří zadrátovali hranice a tohleto a stříleli lidi na hranicích, že když chtěli náhodou do údajně tedy krásného západu, že jo, něco se udělalo dobře, ale něco se taky udělalo špatně, že? Takže kdo držel ten komunistický režim u moci? No zase jenom lidi, kteří chodili každý 4 roky k volbám a házeli tu růžovou kandidátku, tu růžovou, že? Házeli do těch volebních schránek kandidátku Národní fronty. Lidi drželi těch 40 let komunisty u moci. Ne Sovětský svaz, podobný keci a žvásty. Lidi byli spokojení s tím, co bylo. No a pojďme po roce 89. No tak lidi po roce 89, že do téhle chvíle, že jo, znovu se překlopili do nějakého režimu takzvané konformity a dneska jedou podle principu nákupního vozíku. Já to napsal do toho článku. Lidi chtějí tak dlouho mít plnej nákupní vozík, až nakonec se dostanou do situace, kdy vláda a režim je vybaví pro změnu plnou polní na místo plným vozíkem spotřebního zboží. Plnou polní. A ten, kdo byl na vojně, tak doufám ví, co to znamená plná polní. A tohleto se může opravdu všem, že jo, v českém kráteru lidem stát ve chvíli, kdy společně, ne samotně, ale společně, že jo, s Eurosojuzem vtrhne celá Evropa do války s Ruskem. Čemuž se schyluje. No, bohužel. Zase nechci být nějakým prostě harbinger bad news, že jo, ale tohleto zkrátka jako, že přinášet nějaké negativní zprávy, že jo. Nechci. To, co proběhlo v polovině týdne na výboru, že jo, ve státní dumě v Moskvě. Tedy povolení a schválení ruské dumy, která povolila ruské armádě v případě, že dopadnou německé rakety na Rusko. Povolení, od této chvíle má ruská armáda povolení atvičát atvičať na útok, odpovědět na útok německými raketami úderem sem na Německo. Na Schrobenhausen, na Büchel, že jo, na všechny ty další, kde se vyrábějí rakety Taurus. No, a hotovo. To znamená, znovu jsme o několik kroků blíž k tomu konfliktu. Já to Magora Merce už ani nekomentuju, já už ani o něm nechci psát články, protože každý další nesmysl, který vymyslí, nás všechny prostě přibližuje ke konfrontaci s Ruskem. A když teď jenom se podívám, co se děje tam u vás, tak to je prostě jenom potvrzení toho, že zdaleka nejenom tady, ale i u vás zkrátka se dělají velké přípravy. Konec konců, před 2 týdny, nebo týden zpátky, dopadly, že jo, jak dopadly opakované volby v Rumunsku, že jo, ošéfované volby, dvakrát opakované, že, nebo jednou opakované z loňského prosince. Není dovoleno, aby zvítězil někdo, kdo by byl proti válce, zkrátka mají to všechno ošéfované. Le Penové ve Francii zakázali kandidovat už dopředu pro jistotu, aby nemuseli ty její volby a výsledky v prvním kole pro jistotu rušit, tak rovnou dopředu jí zakázali teď kandidovat. No všude to běží ten proces. Zkrátka oni chtějí mít klid na práci a oni chtějí opravdu celou tu Evropu připravit na cestu do konfliktu, na přímý konflikt s Ruskou federací. Úplně. Chápete, máte to všude, máte to před očima. Ve chvíli, kdy jsou schvalovány takovéhle zákony, gumové zákony, to nejsou explicitní zákony, kde by bylo napsáno, že když děláš nějakou sviňárnu, tak dostaneš takovejhle fastr. A nelze to nějakým způsobem ohýbat ten zákon, že jo, nějak účelově. Ne, zkrátka, takhle ten zákon není a takhle ty zákony nejsou dělaný. Jsou dělaný úmyslně tak, aby byly všeobjímající, aby byly gumové, aby je bylo možné ohnout úplně na kohokoliv, na jakýkoliv případ. A to, že nějaká učitelka, jako třeba právě paní Bednářová, že tenkrát těm dětem, že jo, a děti je potom, že jo, synek jednoho českého novináře, jeho synek, který to natočil, že jo, nabonzoval, napráskal, tak ona řekla prostě to, jak to tehdy prostě v tom Kyjevě bylo. A v Kyjevě zkrátka byl normální život a tam žádná válka zkrátka nebyla, a nebo nebyly tam nějaký příznaky prostě nějaké války, nějakého boje. A ona zkrátka byla takzvaně vytáhnutá, oni ji vytáhli a chtěli z ní udělat takzvaný exemplární příklad a případ. A trvalo to 3 roky. A přesně teď vlastně to dopadlo jako způsobem, že až nejvyšší soud, přičemž předchozí 2 soudy ji osvobodili, no tak teď nejvyšší soud to jako prostě v podstatě ošéfoval způsobem, jakože prostě podmínka a musí jít na převýchovu, na převýchovný kurz mediální gramotnosti. No. Tam jí budou asi vysvětlovat takový ty základy. Nesmíte chodit na alternativu, nesmíte číst tyhle ty fuj servery, musíte čerpat jenom z těch osvědčených, jako je koncesní, takzvaná česká koncesní, že? To znamená, jako tam na těch kavčích a tam, jak máte, že jo, ten rozhlas, tak jenom ty poslouchejte a neposlouchejte žádný další a tady vám vyjmenujeme nějaký další jakoby nezávislý nějaké sorošovky, typu nějaké deníky Z, nebo deníky N, nebo deníky S, nebo jak se to tam u vás jmenuje. A ty můžete jako číst, že jo, tyhle ty, ale nesmíte chodit na tyhle a tyhle a tyhle a tyhle, protože tam jsou ty ruské narrativy. Že? Takže paní Bednářová půjde prostě na velkou nalejvárnu. Jako se kdysi před rokem 89 chodilo, když soudruzi udělali průser, že jo, to jenom tak odbočím, když soudruzi před rokem 89 udělali nějaký průser, tak bylo něco podobného a chodilo se na přednášky o Československo-sovětském přátelství a o přínosech budování socialismu, a to byly přednášky, které se dělaly jednou měsíčně na ústředí VUMLu, že? Na VUMLu se dělaly tyhle ty nalejvárny a tam právě byly posíleny soudruzi, kteří udělali nějaký průser. Tak museli jít na tady ty přednášky o budování dobrých vztahů prostě se Sovětským svazem, o budování socialismu. A podívejte se, vidíte, ono uběhne kolikle let, že jo, kolik už je to 35, 36, od toho roku 89 a oni vlastně tyhle ty koncepty znovu vytahují ze šuplíku, co dělali komunisté, a jenom to lehce prostě opráší a trošku pozmění ty obálky na těch nalývacích listech, a oni posílají lidi, kteří mají problém a průser, tak už je neposílají na VUML, ale posílají je někam jinam, to ještě nevíme, to se dozvíme, kde to budou ty kurzy, jako kde paní Bednářová ty kurzy bude mít, jestli bude chodit přímo na Kavčí, nebo bude chodit někam jinam do nějaké neziskovky na Praze 1, že jo, tam jich je nejvíc, tam jsou totiž nemovitosti úplně nejdražší, takže tam je nejvíc neziskovek, a abyste tomu rozuměli, jak to funguje, tak tam někde prostě teď budou jako chodit lidi, kteří mají škraloup, se říkalo, že má škraloup, on teď musí chodit prostě na nalejvárny na VUML, tak se bude říkat, on nebo ona má škraloup a ona chodí, bude se říkat třeba do Evropský, že Evropská ulice v Praze, bude se chodit do Evropský na nalejvárny, ona má škraloup. Takže do takovéhle éry se dostala Česká republika po nějakých těch 630 letech na místo svobody tu zemi řídí mafiáni. Už žádná vláda, ale mafie. A je to potvrzené. Nebo jak chcete jinak vysvětlit? Jak chcete vysvětlit? Jak chcete omluvit situaci, kdy z nelegálního mezinárodního darknetového trhu Nucleus z kryptoměnové peněženky tohoto tržiště odejdou bitcoiny v hodnotě 1 miliardy českému ministerstvu spravedlnosti. Tím je to hotové. Tím je to vymalované. Nemusíte řešit vůbec nic. Máte tam bratrstvo kočičí pracky. Máte tam mafii, která se nebude štítit naprosto ničeho. Už doufám chápete, proč Fiala a tahle mafiánská banda, proč okradla před těmi 2 roky, nebo už to budou dokonce 3, důchodce o valorizace. Proč okradla více než 1 milion důchodců? No, protože to dokáže udělat jenom mafie. Národní vláda, vláda lidu, i kdyby byla sebehorší a že, despotičtější nebo jakkoliv, tak žádná taková vláda by neudělala krok proti vlastnímu elektorátu, který je nejsilnější úplně ze všech, protože všichni vědí, všichni politici vědí, že znepřátelit si důchodce je největší, to je sebevražda. To je politická sebevražda. Znepřátelit si důchodce, to je politická sebevražda. A oni to udělali úplně bez mrknutí oka. No tak chápete, oni mají jiné hodnotové cíle. Že máte koalici, která je postavená okolo dozimetru, okolo kampeliček a okolo různých darknetových tržišť a různých posunů, různých peněz různým ministerstvům. To je něco naprosto neuvěřitelného. A někdo by řekl, tohle by se možná dělo v nějaké banánové republice. Nebo kdyby se něco podobného dělo třeba v Rusku. Že? V Rusku. Pojďme si to představit takhle, v téhle pozici. Představte si, že nějaký ruský mafián, že jo, že by měl nějaké tržiště na Darknetu a poslal by ruskému ministerstvu spravedlnosti z vlastní vůle jako darem jednu miliardu v něčem, v eurech, v dolarech, ruskému ministerstvu spravedlnosti. No, jako můžete si myslet o Rusku leco, ale tohle by se určitě v Rusku nikdy nestalo. V Rusku určitě ne. Ale u vás jo. U vás jo. A proto Blažek dneska oznámil rezignaci. Protože nešlo jinak. Ono to prasklo. Velký špatný. To ale nic nemění na tom, že všechny ostatní procesy, fašizační a hlavně ty mafiánské procesy, běží na plné obrátky úspěšně a bez zastavení. Viz dneska novela toho gumového zákona. Takže tohle to bylo s takovým velkým přesahem. Máme do konce 2052, Vítku. Takže jestli tam máš něco dalšího, tak bychom se do toho pustili.
VK, já myslím, že bychom mohli doklepnout právě to, co jsme našli na začátku ohledně Ruské dumy, o čem se tam přesně projednává.
Ano, 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 ano. A no, tak je dobře, že mi to připomíná, že já bych na to úplně zapomněl. Ono to má velký přesah.
Přesně tak, přesně tak. Tak to myslím, souvislost. Že trošku to zkus zkomprimovat, jsem, protože už toho času nemáme tolik.
Proč já jsem, takhle, já jsem to právě teď vysvětlil jako obšírně, ale přesně tohle to je třeba jako zasadit do většího konceptuálního rámce. To, co probíhá právě v té ruské dumě, je projekt zvažování možností, jakým způsobem obnovit funkci Sovětského svazu. Víte, že dneska funguje svazové řízení mezi Ruskem a mezi Běloruskem. Je podepsána takzvaná svazová smlouva. Jenže je to smlouva stále bilaterální. A je to problém. Je to problém v tom, že se nedaří řešit na určitých úrovních věci, které by se řešily na úrovni takzvaného svazového státu a svazového řízení, kdy třeba by bylo třeba organizovat a synchronizovat věci v oblasti třeba zahraniční politiky nebo v oblasti zahraniční bezpečnosti. A víte, že to svazové řízení v podstatě by muselo a vyžaduje samozřejmě u všech vlastně stran a především v Rusku změnu ústavy. Protože změna ústavy musí být nastavena takovým způsobem, aby bylo možné některé pravomoci ruského státu přenést na vyšší subjekt, kterým by byly svazové orgány. Orgány svazu. A to samé by bude muset provést Bělorusko a to samé budou muset provést všechny budoucí země, které k tomuto svazovému systému přistoupí. Proto oni teď projednávají v Dumě a společně se zástupci z Kremlu parametry té nové ústavy, jakým způsobem by vlastně měl být ten nový koncept Sovětského svazu ukotven, nebo tohoto modelu takzvaného Sovětského svazu 2.0, jakým by měl být ukotven. Co je tam ale důležité? Důležité je tam to, že se počítá s tím, že se nepodaří konflikt na Ukrajině vyřešit mírovým způsobem. Počítá se tam s tím, že konflikt mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí přejde do otevřeného konfliktu. A padají tam návrhy, jak řešit poválečné uspořádání v Evropě. A to poválečné uspořádání v podstatě má vést k tomu, že za prvé z největší pravděpodobností dojde znovu k rozdělení Německa. To je jedna z věcí, která se tam ozývá nejčastěji, rozdělení Německa na dnes východ, který je ovládnutý AfD, na východ a na původní západní část, tedy že původní západní část, tedy na NDR a NSR. Dále tam padají návrhy na v podstatě oslabení vlivu Spojených států v oblasti Balkánu, kde hlavní silou, mocenskou silou se má stát Srbsko. A srbské procesy řízení mají vést znovu ke sjednocení Jugoslávie do roku 2050. A třetím procesem je stabilizovka střední Evropy, kde se hlavně hovoří o znovu sjednocení prostoru Čech a prostoru Slovenska. A to z toho důvodu, že rozdělení těchto dvou útvarů vedlo k některým věcem, které v podstatě byly okopírovány do některých dalších států, ale především rozdělení Československa vedlo k tomu, že západní část zcela spadla pod kontrolu Londýna, tedy domu Sion, zatímco východní část se do značné míry dostala do jakéhosi v podstatě vleku onoho projektu Euroazie, euroazijského projektu. A v Moskvě je v podstatě ukotvená ta představa, že jestliže bude rozděleno znovu Německo, musí být znovu sjednoceno Československo, jinak to nejde. A to si musíme vysvětlit. Rozdělení Německa, proč bylo Německo na základě postupimské dohody rozděleno na půl, nebo ne na půl, to ne, nemyšleno teda jako rozlohou. Východní Německo rozlohou bylo daleko, daleko menší než západní část Spolkové republiky. Ale to rozdělení podle vlastně toho původního mapového vlastně mustru bylo rozdělené takovým způsobem, že to původní měli na starosti Američané jako okupační zónu, měli to Britové a měli to Francouzi. A proces denacifikace celé té západní části tady toho prostoru probíhal zkrátka pod kontrolou těchto tří vítězných mocností. Sověti si vzali pod kontrolu východní část a ukotvili onen Stalinův původní model takzvané gosudárnosti, který do dneška, to je zajímavé, do dneška v té východní části Německa funguje. Proto AfD tam vyhrává volby. S výjimkou samozřejmě Berlína, protože Berlín je multietnický a že jo, bychom mohli říct metropolitní město, kde je spousta náplavy úplně odevšad a všude každá města, která mají charakter náplavy, tak tam je to vždycky jinak než ve zbytku státu. Stačí se podívat k vám, že jo, Praha je úplně jiná než zbytek celé republiky, že jo, půlka Prahy tam má náplavu z Brna, mimochodem, že jo, jsou ty vtipy, že jo, a ono to tak jako vypadá, že jo, všichni to vědí. No něco jako podobného je Berlín, že jo, se, jako, se říká, jako, že no, v Berlíně, Berlín je sice ve východní části, ale tam je tam obrovská náplava ze západu, že jo, tady odtaď Paříž má tu samou průpovídku, se říká, že no, v Paříži tam je celá náplava z bývalých francouzských kolonií, že jo, všude Arabové, takže ono to má něco do sebe, jo? Že prostě v tom, v těch velkých městech, v těch hlavních městech je vždycky taková jakoby náplava od ze všech možných míst a to město nereprezentuje ten stát jako celek. A tohleto je asi jasně vidět i vlastně tady v těch věcech, kdy jestliže tedy bude opět, a nebo mělo by být Německo opět rozděleno, tak Československo musí být opět společné. A tady je třeba jako říct, že ten model toho společného Československa je snahou o odstranění onoho obrovského modelu, který dělá v Moskvě těm, kteří to tam řídí, moskevským kancelářím, největší vrásky na čele, a to je samozřejmě ukotvení nad Mahralem v Praze, protože rozdělením Československa získal Londýn nad Mahralem a nad Prahou absolutní kontrolu, absolutní moc, a výsledkem je transformace po 35-36 letech celého státu do neonacistického celku. Právě teď to vidíte v přímém přenosu. Vidíte změny těch zákonů, vidíte vládu, která je propojená na mafii, přijímá peníze od lidí z organizovaného zločinu. Tím je to dané, tím je to definované. A na straně druhé vidíte to obrovské rozštěpení v prostoru tedy Slovenska, kde je znovu tedy vidět ten typický proces státu, kdy máte nějaký původní subjekt, který byl silný, a teď najednou se státní útvar rozpojí a oba dva subjekty jsou slabé. A tím, že jsou slabé, ohrožují bezpečnost. A jakou bezpečnost? No, podívejte se. Mohlo by se říct, že v procesech řízení nezáleží na tom, jestli nějaká Česká republika tady, nebo Slovensko tamhle, jestli jsou spolu nebo nejsou spolu, že to prostě nezáleží na tom, ale to neplatí samozřejmě v okultní rovině. V okultní rovině jsou celky a podíly vždycky nabity nějakou energií, nějakou matricí. A to by bylo dokonce na jiné povídání, na to nemáme čas, ale důležité je, že zatímco okultní rovině, když nějaký celek rozdělíte, můžete získat lepší energetické potenciály. Zatímco spojením vznikne obrovsky silná negativní síla, negativní energie. A někde naopak tím rozdělením z původně negativního vzniklo pozitivní. No a my se teď podíváme do takového přesahu, kdy vidíme, že dokud bylo Československo dohromady a spolu, bylo největším garantem míru v Evropě. Že? Garantem míru Československo. Ne náhodou Československo jako bylo takovým tím hlavním celkem, že jo, se jezdil ten závod míru vždycky v květnu, že, mezi Polskem a NDR, že. A je asi zvláštní, že jakmile tedy došlo k rozvalu takzvaného východního bloku, tak okamžitě došlo k obnovení všech vlastně řídících procesů, které byly zpřetrhány po druhé světové válce mezi Prahou a Londýnem. To bylo první. To znamená to jařmo Edvarda Beneše, které přinesl tehdy naší zemi, že to napojení na Londýn bylo znovu obnoveno po roce 89. A moskovské kanceláře to chtějí stornovat ten proces. Protože Praha je příliš důležitá pro ně, samozřejmě. Je to možné dosáhnout pouze sjednocením. Znovu sjednocením obou republik do modelu Československa. Jedině tak bude v podstatě zaručeno, že východní část bude kontrolovat sionistické procesy, které by jinak měly dominanci v západní části. To je ten hlavní model toho spojení. To je to tajemství. To je to tajemství, proč tehdy Stalin trval na sjednocení a na ponechání tedy sjednoceného Československa po roce 45, i když Západ to chtěl trochu jinak. A to sjednocení bylo důležité, protože i ten rok 68 ukázal, odkud byly revizionistické procesy řízeny. Že? Revizionistické. Revizionistické procesy na rok 68 byly vedeny samozřejmě ze Slovenska. Byly vedeny od Alexandra Dubčeka. To nebyly procesy, které by přicházely od nějakých českých politiků. To byly procesy slovenské. Samozřejmě, že tam byli čeští, že jo, politici u toho nasáčkování, ale tím hlavním tahounem a lídrem byl právě kádr ze Slovenska. A na to se zapomíná, na to se zapomíná, to jako kdyby dneska se o tom vůbec nemluvilo. V době tehdejšího tedy rámce tedy ČSSR, že, tak jakoby se na to úplně zapomíná, že to byl proces, který vycházel od slovenských komunistů, slovenského komunistického reformního hnutí uvnitř tehdejšího KSČ, uvnitř tedy ústředního výboru. A to, že skupina zase poslanců okolo českých, ale i slovenských, že jo, Alois Indra, Vasil Bilák, že jo, Kempný, Colotka, další, že jo, jak napsali ten papír, že jo, požádali o vojenskou pomoc a zásah proti plánům, že jo, reakce, protože se dostali jako k těm materiálům takzvaného akčního plánu Pražského jara do roku 1975. A co bylo v tom akčním plánu? V roce 1971 měla být od 1. ledna v Československu spuštěna takzvaná privatizace. Privatizace se měla týkat malých podniků, které zaměstnávaly do 15 zaměstnanců. Od roku 1973 se měly privatizovat i větší podniky do 150 zaměstnanců. To byl ten akční plán, který v podstatě nebyl nikdy nějak jako odkýván a nebyl ani odhlasován v ústředním výboru. To byl pouze papír, který tam tenkrát putoval a cestoval, jakým způsobem zajistit takzvanou konvertibilitu a volnou směnitelnost československé koruny. Tohle to všechno už oni připravovali a ono to nakonec nebylo dovoleno. Nakonec to přišlo až po roce 90. Všechno tohleto. Že? Proto v tomto ohledu platí, že sjednocení obou národů povede prolnutí a ke kontrole těch elementů, které by původně se dostaly k moci při rozdělení. To znamená, rozdělením republiky došlo k tomu, že původní subjekt začal, nebo ten původní subjekt po svém rozdělení, dvě části, které vznikly, se začaly transformovat do negativních subjektů. Začaly se transformovat, že jo, český prostor začal pod vlivem Domu Sion se transformovat na neonacistický subjekt, který a mafiánský, můžeme říkat, jakýsi mix na jedné straně jakéhosi nacismu, jakéhosi mafiánství, jakési totality, těžko se to definuje, možná proto vznikne někdy nějaký speciální název. A prostor toho Slovenska se zkrátka začal zase transformovat do něčeho trochu jiného, kdy po těch 90. letech pod vedením HZDS se to překlopilo a začalo se v podstatě transformovat do jakési prodloužené ruky Bruselu, do prodlouženého systému řízení Evropské unie a do, musíme říct, a jako nebude to znít dobře, ale do velmi značného područí Maďarska. To je dneska možné vidět těmi opravdu nadstandardně dobrými vztahy mezi panem Ficem a panem Orbánem. A já to teď neberu z té pozice konceptuální. To znamená, ta konceptuální pozice je, že oba dva jsou proti válce na Ukrajině, oba dva mají tu politiku, která je pronárodní. O tom je, ale já nemluvím, já mluvím o něčem jiném. Viktor Orbán se nikdy nevzdal myšlenky na velké Maďarsko. Nikdy. A ve chvíli, kdy dojde k nějakým bezpečnostním problémům v Evropě v rámci něčeho, co bychom nazvali třetí světovou válkou. A pokud nebude Československo znovu sjednoceno, Slovensko o tu část původního jihu, že jo, to, co oni si považují jako za svoje, Maďaři, oni si vezmou zpátky. V případě jakéhokoliv bezpečnostního konfliktu v Evropě, který by vzešel z krize mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. Protože pokud, a já to píšu v tom včerejším článku, pokud dojde k situaci, kdy Německo vyzve k tanci ruského medvěda, celé Evropské unie zůstane po konfliktu rozmlácená kulnička na dříví a vítězové a vítěz té války znovu rozdělí Evropu podle nějakého klíče, podle nějakého schématu, podle nějakého konceptu. A malé státy, které nebudou sjednocené, to nové dělení té Evropy nepřežijou. Proto máme obrovské štěstí. Máme obrovské štěstí, že v Moskvě stále máme jako Slované na své straně tuhle tu záštitu, že stále tam na nás myslí a že stále chtějí, abychom existovali, abychom nezanikli, abychom se nerozplynuli. Část, jedna polovina, jako prostor obsazený Německem a Sudety a ten druhý prostor zachvácený Maďarskem. Že? Tohle to je samozřejmě vize, která je jednou z možných iterací vývoje po konfliktu ve střední Evropě. Jedna z možností. Naše dva státy v jedné z těch iterací, vlastně ve dvou těch iteracích, už neexistují. Po válce zbytek prostoru Čech je vymazaný z povrchu země, zakázaná zóna, zničená termonukleárními údery, zbytek na východě je pohlcený mezi Polskem částečně prostor Tater, pohlcený Polskem, zbytek pohlcený Maďarskem. Oba dva státy, Československo, už neexistují. Přičemž prostor Česka je vymazaný z povrchu země. To je zářící kráter po třech desítkách termonukleárních úderů. Obrovský, obrovský žhnoucí balvan roztavené půdy. To jsou děsivé projekce vývoje jednotlivých iterací. Ale ve všech případech oba dva naše státy existují a zůstávají v existenci bez porušení, pokud jsou zobrazeny jako jednotný celek. To je daný. To je zvláštní. No, ono to má velké přesahy, ale na to opravdu teď nemáme čas, proto já bych chtěl říct, že my jsme pořád negativní, že? V těch našich pořadech. Většinou jsme negativní. Ale tohle je pozitivní věc. Máme v Moskvě pořád někoho, kdo na nás myslí. Kdo počítá s přežitím našich dvou národů. A hledají se cesty takovým způsobem, aby prostě naše dva národy i v případě toho velkého konfliktu třetí světové války, pokud by nastal, aby naše země společně aby přežily. To je pozitivní. To je to zásadní, to je to klíčové, proč jsem o tom chtěl mluvit, že tenhle ten vývoj ukazuje, že není všechno ztraceno. Vůbec ne, není třeba se na to takhle dívat. Ale je dobré si uvědomit, že někdy je dobré něco rozdělit, aby vzniklo něco dobrého, ale naopak někdy rozdělením vznikne a může vzniknout naprostá tragédie v budoucnu. Takže takhle bych na to reagoval. Máme 21.16, no dneska jsme to hodně přetáhli. Samozřejmě konceptuální přesahy byly. Takže Helenka by tam dala jenom jednu písničku na občerstvení.
Martin Vega, Martin to
najde. Telefony, teda no, pardon. Martin tam najde písničku.
Já můžu být sousedé.
No.
To může být, každý kým chce, může být.
S minulým pátkem samozřejmě. Takže po jedné písničce, no.
Dobrá, pátek Martin tam něco dá a bude to určitě nějaká Robinsonáda.
Ne, Troja, své syny nenechám si vzít, jdeme na to, ať to svíští. Tak zjistíme, jestli se stihli občerstvit VK i Vítek. Už telefony.
Ano, já jsem tady, Martine.
Jo, dobře.
Ale VK si ještě není.
Ne, počkám.
Haló? No.
Jo.
Skvěle, jsme tady tím pádem všichni.
Tak já připojuji rovnou prvního, doufám, že bude slyšet. Haló, svobodný vysíláč, můžete položit dotaz. Jo, ale... Volající. Moment. Teď?
Slyšíte?
Jo, už ano.
No, tak tě zdravím, Martine. Super vysílání.
Ano, můžeš položit dotaz.
Jo, tak především krásný dobrý večír. A takovou lehkou otázku na pana Veka. Není ten Merc úplně schizofrenní, když jeden den říká to a druhý den to? To je, jak v té pohádce našli, nenašli. Jako, už to přijde úplně schizofrenní chování. Děkuji a poslouchám.
No, dobře, já děkuju za dotaz. No, to nejste jediný, to si myslí skoro už všichni, ale to má trochu jiné vysvětlení. Ten důvod je, že on má okolo sebe obrovské tlaky. A ty tlaky do značné míry mají stejnou sílu, stejnou razanci, jenom občas se liší svojí silou, takže jeden den převládne jedna síla, druhý den převládne druhá síla. To je potom... velmi zvláštní a působí to hodně schizofreně, ale on jeden den řekne, že prostě budou střílet rakety, druhý den, že to myslel jinak, třetí den řekne, že ta věc je stále na stole a další den řekne, že to myslel zase v tom smyslu, že ty rakety budou střílet Ukrajinci, kteří si je budou vyrábět společně s německou firmou, která tam někde na té Ukrajině zkrátka postaví někde nějakou montovnu a oni to budou dávat dohromady pomocí šroubů a šroubováku. Takže to tam bylo jako vysvětlenýho a nikdo jako nerozumí, jaký je v tom rozdíl, protože ta raketa bude pořád německá, že? Já naprosto jasně. Podívejte se. Hledají se cesty a ty cesty mají de facto dovést celou Evropskou unii do války s Ruskou federací. Ale, je tam velké ale, oni chtějí, aby to byl konflikt mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí zaštítěnou Spojenými státy. To oni chtějí. Protože bez Spojených států to nepůjde. Nebo takto, nepůjde to teď. A oni nemají čas. Oni musí šturmovat, protože celá evropská ekonomika jde do kytek. Oni, to, co oni nemají, nejde o peníze. Peníze můžou mít, kolik budou chtít, ale jde o čas. Oni nemají čas. A proto chtějí udělat tuhle věc. Chtějí vyprovokovat Rusko k útoku na Severoatlantickou alianci. A kdo dostal roli kontrolní otázka pro konceptuálně jednodušší? Kontrolní otázka. Kdo myslíte, že z těch západních válečných štváčů, koho Dům Sion v Londýně vybral tím obětním beránkem? Kdo se má obětovat a být terčem a cílem pro ruský odvetný útok? No, haha, já vím, že už to víte. Ano, bylo vybráno Německo. Německo se má obětovat. Německo má vyprovokovat Rusy tím, že budou stříleny německé rakety na ruské území, má vyprovokovat Rusy, aby Rusové atvičáli, aby odpověděli, aby začali střílet sem na Německo rakety. Aspoň oni říkají, aspoň jednu. Kdyby jenom jedno, aspoň jednu, no kdyby jich bylo 10, bylo by to lepší, ale aspoň jednu. Abychom co? Aby Německo mohlo aktivizovat článek 5 Severoatlantické smlouvy a mohlo začít křičet a řvát, byli jsme napadeni a musíme jít do války všichni, celá aliance, celé NATO, aby jsme mohli jít společně s Američany do té války s tím Ruskem. O to se teď jedná. Právě o tohle. Vyprovokování Rusů k úderu proti Německu. A to, co zaznělo v polovině týdne na bezpečnostním výboru ruské dumy, to rozhodnutí, které tam padlo, že pokud dopadnou německé rakety na ruské území, má ruská armáda dovoleno odpovědět a zaútočit na německé cíle tady v Německu. Tím de facto Rusko dalo najevo, že na tuhletu hru přistupuje. Ne, protože nic jiného samozřejmě Rusku nezbývá. Rusko si nemůže dovolit hrát do nekonečna tu pozici bouchacího panáka a ustupovat, stejně jako nešlo ustupovat v roce 2022, že? Tak dlouho Rusko ustupovalo těm útokům na ruskou etnickou menšinu na Ukrajině, až v nějaké chvíli tam Rusové zkrátka vtrhli. A teď se to opakuje. Znovu se to opakuje. To znamená, Rusové znovu, ruský medvěd ustupuje a Merz říká, budeme střílet rakety na Rusko, do hlouby, rakety. Přitom on musí vědět, on není zase tak blbý, jak vypadá, jo, mezi náma. Ale on má povel, on má pokyn, on má rozkaz a on musí zkrátka Německo obětovat. Musí být vyprovokováno Rusko, aby zaútočilo na cíle tady v Německu. To je celý. To je jeho úkol. On přece ví, že ty rakety, které bude střílet na Rusko, nezmění průběh války nikdy. O tom to nikdy nebylo. Nikdy. On to ví. Jediné, čeho dosáhne, je, že Rusové po několika střelách, nebude to po první střele, bude to po 5, třeba 10 raketách, podobně, Rusové odpálí balistické rakety, a to je jedno, jestli to budou orešníky, nebo to budou ty s plochou dráhou letu, ty kinžály a podobně, to je úplně jedno, to je bezpředmětný. Zkrátka udeří na továrny, tady v Schrobenhausenu, tam je výrobní závod těch Taurusů, vybombardujou to tam a v tom okamžiku se začnou dít věci, které já nechci ani domýšlet a nikdo to nechce domýšlet. Bude to útok na Severoatlantickou alianci. Bude to útok na Německo, i když to bude odveta. Bude to odveta za německý útok na Rusko, německými raketami, ale zkrátka bude to odvetný útok na zemi aliance. O tohle to jim jde. To je plán. Je přitom dokonale průhledný. To znamená vyprovokovat ruského medvěda ještě jednou k tomu, aby udělal další krok. Jako se jim podařilo Rusko vyprovokovat koncem roku 2021, aby počátkem února 2022 vtrhli na Ukrajinu. Doufají, že se jim to povede i po druhé, že vyprovokují Rusko, aby udeřilo na členskou zemi NATO. A přitom zcela oprávněně. Protože pokud dopadnou německé rakety na ruské území, budou mít Rusové naprosto plné právo začít pálit vším, co mají na německé závody. Nejenom v Schrobenhausenu, ale v celém Porúří a tak dále a tak dále. Tohle to, co jako se na to jinak prostě dívat jako ani nelze. To je jejich plán.
Tak jaké máme hodně málo času pro ty posluchače.
Jasně. Problém je v tom, že oni vědí, že to může fungovat. Může to fungovat, protože Rusko nemůže ustupovat do nekonečna. Nemůže. A to rozhodnutí Bezpečnostního výboru ruské dumy ze středy je toho důkazem. Proto musíme počítat se všemi variantami a alternativami. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
Dobře, dobře, takže vypnout rádio a možno položit dotaz. Hezký večer.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Pán VK, ja by som chcel, aby ste sa vyjadril na tému neúspešného atentátu na prezidenta Putina počas jeho návštevy v Kursku, kde na jeho helikopteru malo zaútočiť niekoľko 48 dronov, ukrajinských dronov. Podľa mňa písalo o tom, niektoré americké alternatívne médiá o tom písali, po tom, čo sa nepodarilo podľa mňa vylákať prezidenta Putina na rozhovory do Istanbulu, kde tam šaškoval Zelenský o tom, že ho silou mocou chcel tam stretnúť, tak podľa mňa to bolo uskutočnenie plánu B, ale aj ten plán B im nevyšiel. A dve veci k tomu. Sudca Andrew Napolitano na svojom podcaste sa o tom rozprával s plukovníkom Douglasom McGregorom a uviedli, že americká rozviedka o tom určite vedela. Vedela súradnice, kde sa Putin nachádza. Otázka len je, či o tom vedel aj Trump. Ale oni zdedukovali, že o tom asi musel vedieť a keby nevedel, tak je nekompetentný prezident. Do toho mi to spadá celé, že ako som to spomínal minule, Donald Trump vedie Putina za noc a jeho snahy o mierové rozhovory sú podľa mňa len dymová clona. Čo vy na to? Ďakujem pekne.
Dobře, dobře, ďakujeme. No. Hezký večer.
Ja ďakujem za dotaz. Podívejte sa. Znovu bych mohl opakovat, proč byl Donald Trump znovu dostaten do funkce, jakým způsobem on má vyvést Spojené státy ze zpackaného konfliktu na Ukrajině. Obchodní dohody, obchodní smlouvy s Ruskem a tak dále a tak dále. Problém je v tom, že ve Spojených státech jsou nějaké představy a ty představy jsou narýsovány ohledně ambiciozních plánů, kdy Spojené státy očekávaly, že Rusko v podstatě bude celé šťastné, že Donald Trump se s nimi baví a bude ochotno Spojeným státům poskytnout první, poslední zdroje, suroviny a tak dále, tak dále. Dokonce záporožskou jadernou elektrárnu, kterou teď mají Rusové pod kontrolou. Dokonce, že přidají Američanům. A Rusové to odmítli. A to je problém. Samozřejmě. Protože ono se ukazuje, že Rusové z těch nabídek amerických si nesedli na zadek. Že oni najednou neklečí před těmi Američanama, nelíbají jim ruce, ale že oni k těm americkým nabídkám jsou velmi, dalo by se říct, ambivalentní. Ne, že by je odmítali, ale zrovna kvůli nim do vzduchu neskáčou radostí. Proto nejsou spokojení a Deep State není spokojený. Deep State s tímhle tím zřejmě nepočítal. Proto Trump, podle mého názoru, dostal pokyn dál se neaktivizovat v mírovém procesu na Ukrajině. A Deep State teď přemýšlí, co bude dělat. Protože teď je vážná situace. Situace je s Čínou. Čína nedaří se nějak jako Čínu odpoutat od Ruska, nějak zlepšit vztahy s Spojenými státy. Naopak Spojené státy se snaží Čínu ještě co více izolovat a co ještě více odklonit a spojení Moskvy, spojení Pekingu, spojení s Pchjongjangem v Severní Koreji, spojení s Teheránem v Iránu. Tohle to jsou velmi silné koalice, velmi silné kombinace. A oni teď nevědí v podstatě, co dělat. Toto vidíte z toho mlčení amerického prezidenta. On to nekomentuje. On se tváří jako, že v ničem neví, co se děje v Rusku na hranicích. On neví, že od 20. května, od toho telefonického hovoru s Putinem, že 5 dní probíhaly obrovské masivní dronové útoky ukrajinské armády na celé Rusko. Přes 7 000 dronů Ukrajina vypálila za 5 dní. 7 000 dronů. A když Rusko teď před několika dny odpovědělo proti úderem a odvetou za tyhle útoky, tak Trump začal křičet, že Putin se prý zbláznil, co to dělá. On se tvářil jako, že o těch útocích Ukrajinců těmi drony těch 5 dní předtím vůbec nevěděl. A myslíte si, že nevěděl nebo že nedokázal se dostat nějakým informacím? Podívejte se, to by bylo velice naivní, se myslí. On přece musí vědět, co se děje na té Ukrajině, ale nemá dovoleno cokoliv jako dělat. To znamená, oni vědí, že jedinou možností, která by vycházela teď vhod americkému národnímu prediktorovi, je ukončení té války formou jejího přerušení. Oni nepotřebují ani nějaký mír dlouhodobý, ale teď potřebují stabilizovat situaci a stačilo by jim nějaké dlouhodobější přerušení. Problém je, že Rusko na to nechce přistoupit. Rusko chce trvalý mír. Nechce přerušení, protože by vědělo, k čemu by to vedlo, k vyzbrojení Ukrajiny, k opětovnému. Takže chce trvalý mír. A ten trvalý mír je v nedohlednu. Je v nedohlednu z toho důvodu, že mír jakožto variantu odmítá Londýn, jakožto hlavní sponzor současného Kyjeva. Londýn kontroluje samozřejmě Brusel, všechny bruselské procesy jsou kontrolované z Londýna. I když už Velká Británie není součástí EU, mimochodem, je trochu paradoxní, ale odchodem z EU se nic nezměnilo. Londýn dál kontroluje celou evropskou administrativu. Proto teď Spojené státy v této chvíli hledají nějakou třetí variantu. Oni nemohou v té válce pokračovat. Američané. Takže co je tou třetí variantou? To je to, co už naznačoval Trump. My odejdeme od vyjednávacího procesu a odejdeme i z války a už to není naše starost, musí se teď starat Evropané. To je ten plán C. Dámy a pánové, to je ten plán C. Spojené státy dají ruce pryč a nechají to na bedrech znacifikované a sfašizované Evropské unie. Tím jsme se dostali k plánu třetího dějství, třetí variace. Nechají to na Ursule von der Leyen, nechají to na současných vládcích a politicích, že? Kteří až na výjimky chtějí do války s Ruskem. Takže takhle by na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
Mimochodem, Ursula von der Leyen obdržela cenu Karla Velikého tento týden. Je to taková vtipná záležitost. Martine, koho tam máme?
Tak, máme tady volající. Halo, halo, můžete položit dotaz.
Takže můžu se ve vysílání?
Ano.
Halo. Takže já vás zdravím, dobrý večer. Já mám dotaz, ze kterého, jestli je to pravda, to, co jsem slyšel, tak by to znamenalo, že se chystá něco velmi závažného. Já jsem slyšel, že od 1. července má vstoupit v platnost mimořádný, bezprecedentní pravomoci vojenské policie vůči i civilním osobám. To, že můžou zadržet ten řidičský průkaz, no tak dobrý, tak třeba nějaký detulát někde na meeting, tak mu to překazíme, že to by byl detail. Ale prý můžou i bez možnosti vůbec přezkoumání soudem, nejenom, že internovat lidi, ale dělat domovní prohlídky a podobně, ano. Takže mě by zajímalo, jestli je to pravda. A na druhé straně ale zase, ať by byl pozitivní, jo, tak ono zase, ten náš milovaný fialový vůdce, to třeba myslí dobře, jo, představte si, kdyby nějaký nezodpovědný dezolát třeba napsal na sítích, že třeba válka Fiala je vůd a dostane za to 10 roku, tak nebude nikde v táboře, dostane chleba 20 gramů na den a ten bude ale vyživný, tam budou ti červy, jako rozemletý, jo, tučný, jo. Takže podívejte se, jestli to není pravda, tak krásný nový ukrajinský člověk to takhle nenechá, toho málo znáte. Pomluvili jste nám tady naši ukrajinskou vládu, tak tady máte přezdržku, válka bude, víc vám neřeknu. Takže mějte se hezky, dobrý večer, budu poslouchat. Jo, ještě počkejte, ještě další věc, můžu? Halo?
Jo.
Ještě další věc.
Rychle.
Ještě hruza, počkejte, že prý obce dostali tajnou instrukci, aby přezkoumávali možnost ve svém působení zřídit tábory, něco jako FEMA v té Americe. Takže něco mají nachystané, jestli je to pravda. Díky, budu poslouchat, dobrý večer.
Děkujeme, hezký večer.
No, já děkuju za dotaz, tak o tom druhém, o nějakých táborech, že by úřady a obce, že by měli něco připravovat, to nevím, to je nějaká nová informace. Neslyšel jsem, ale k té první otázce, ano, to je ten nový zákon o vojenské policii, dokonce jsem o tom měl článek někdy před půl rokem, tehdy to byl návrh, který byl ve čtení, nebo v přípravě pro první čtení a teď to bylo schválené. Ano, bude mít velké pravomoce vojenská policie, bude moci vstupovat na pozemky, pokud bude mít podezření, že jsou tam například migranti, bude moci vstupovat do soukromých objektů, bude mít pravomoci zadržovat řidičské průkazy a tak dále a tak dále. A o tom jsem psal článek už hodně dávno, to bylo možná před více než půl rokem, takže ano, je to pravda. To je opravdu pravda. Takže takhle bych to na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, tady svobodný vysílač, zdravím pana VK, jsem rád, že vlastně jako jediný médium v podstatě o Stalinovi říká pravdivé informace, to velmi cením, ale teď dotaz. Bojovalo se v 20. válce do 12. května 45, ale oficiálně skončila válka 9. května 45. Na Staroměstském náměstí vlastně byly poslední výstřely oficiálně jakoby. A pod Staroměstským náměstím jste říkal, že je velké okultní místo. Má to souvislost, že druhá světová válka skončila na Staroměstském náměstí? A jak tam to okultní místo vlastně vzniklo pod tím Staroměstským náměstím? Co to je vlastně? Co tam vlastně pod tím Staroměstským náměstím za to okultní místo bych chtěl přesně vědět? Děkuju, mějte se hezky. Hezký večer.
No, já děkuju za dotaz. No, takhle, samozřejmě, tak oficiálně dřív se tvrdilo, že ostatní výstřely padly tedy u Milína, nedaleko Prahy, že jestli to bylo na Staroměstském náměstí, ty úplně poslední, to je zase teď nová informace, tak to už ani není důležité, jako co konkrétně se považuje za jakýsi konec, jestli to bylo porážka těch jednotek u Milína, nebo nějaké ty výstřely těch schovaných ostřelovačů, že jo, na Staroměstské radnici nahoře, jak tam stříleli, jestli to se považovalo jako za konec války, to je těžké říct, ale ta otázka, proč je Praha tedy považována za takzvané okultní centrum světového židovstva, to má velký přesah do historických souvislostí, především osidlování českých zemí, protože určitě že jo, na základních školách jsme se všichni učili, že jo, takzvaná Sámova říše, že jo, a tak dále, že jakýsi ten prototyp původního jakoby modelu naší státnosti, že Sámova říše a potom z toho se to jako nějak prostě rozvíjelo a tak dále a tak dále. A předtím ještě prostě jako, že někdy se to odvozuje od pravce Čecha, že jo, těch různých Jirásek měl, že jo, ty staré pověsti české, že, spisovatel. Tak tohleto je odvozeno v podstatě od těch informací, které jsou samozřejmě se ne úplně volně dostupné, třeba říct. Samozřejmě Sámova říše není správné úplně označení toho pána, který údajně ovládal obchodní stezky z Jeruzaléma, že přes dnešní prostor Balkánu směrem až do prostoru dnešních Čech a především, nebo Čech, spíš říkejme toho prostoru Jižní Moravy, do toho prostoru. A to byl obchodník, že, který se jmenoval Samuel. To nebyl Sám, ale Samuel, byl to židovský obchodník. A říši, kterou vytvořil, byla velká obchodní židovská říše, která tehdy v té době měla velký přesah i směrem do prostoru takzvané Malé Asie. A v tom prostoru se nacházely turkické kmeny, že jo, které později přijali židovskou víru, to znamená v rámci tzv. Chazarizace a dalších věcí. A proto to je důležité, že celý ten prostor Čech, že by se dneska říkalo jako Čechy a Morava, že jo, celý tenhle ten prostor, tak když se podíváte z oběžné dráhy, tak vidíte, že celý prostor Čech a Moravy je má zvláštní podobu. Ty hranice Čech a Moravy jsou viditelné z vesmíru. Že? Jak je to možné? Že úplně ten stát, že jo? Ten český a moravský, když se podíváte, je krásně jakoby takovým okrajem, že jo? Vystoupeným okrajem kolem dokola. No, protože se jedná původně o kráter. Na prostor Čech a Moravy před několika desítkami milionů let dopadnul kráter. Teda kráter, meteorit, že? A vytvořil kráter. A tak vznikl tenhle ten prostor. No, součástí toho kráteru v velké hloubce je určitá látka, určitá hmota, která se používá k trochu jiným věcem, než učí naše světská fyzika. Ve vesmíru existují určité látky, určité prvky, které mají velmi zvláštní vlastnosti. Trochu děsivé vlastnosti. Pojďme se trošku o tom pobavit. A některé látky, které my známe na naší Zemi, na planetě Zemi, mají zvláštní schopnosti. Jednou z takových látek je magnetovec, že? To znamená, vytváří magnetické pole. Ještě ve středověku něco nepředstavitelného, něco těžce pochopitelného, a něco, co vyvolávalo dokonce i obavy a tak dále a tak dále. Ale ve vesmíru existují jiné látky, jiné prvky, které například ohýbají časoprostor, které ruší gravitaci, gravitony, které potom dokážou pohybovat obrovsky hmotnými předměty, jako jsou třeba obrovské kamenné kvádry, a potom s nimi stavět pyramidy. Bez gravitonu, bez tady těch prvků není možné tohoto efektu dosáhnout. Ale to ještě není to nejzajímavější. Existují některé prvky ve vesmíru, které jsou opravdu velice nebezpečné, protože otevírají časoprostor. Je možné s nimi nahlížet do jiných časoprostorových iterací. Vytvářejí se s nimi takzvané portály. Proto naše fyzika je odvozená pouze od materiálu a od látek, které se nacházejí v naší sluneční soustavě. Od žádných jiných látek není naše fyzika odvozována. Protože ani nemůže. Nejsou k dispozici žádné prvky. Nebo takto oficiálně nejsou k dispozici. Oni je k dispozici mají. A proto to, co se nachází hluboko pod Staroměstským náměstím, je něco, co zpřístupňuje dosah k něčemu, čemu se říká Hereshev, to znamená temné slunce. Je to materiál, je to hmota, která pohlcuje veškeré světlo, která pohlcuje veškerou pozitivní energii a zpátky vysílá negativní energii a vyzařuje negativní záření. Tahle hmota se používá k okultním praktikám. A proto všechny v podstatě takzvané židozednářské kluby jsou nějakým způsobem napojené na Prahu, jsou napojené na Vídeň a jsou napojené na Londýn. A všechny tyto kluby všechny tyto lóže mají de facto konceptuální ukotvení směrem k Jeruzalému. Proto se někdy říká, jako se říká pražský Jeruzalém a podobně. Proto se někdo diví, že politici v prostoru České republiky, že všichni prostě zvedají ruku jako jeden muž pro podporu Izraeli. Že? Kde se to bere? Jak to, že se nedostanou do toho prostoru jiní politici, kteří by byli třeba proti Izraeli? Že máte tam 200 poslanců, aspoň jeden, že by byl proti Izraeli, aspoň jeden. Však to by nebylo moc, ne, to by aspoň jeden by tam mohl být, ale není dovoleno. Chápete? Za celých 630 let nebylo dovoleno. No, byli tam někteří provokatéři, kteří v 90. letech v podstatě jakoby hodně zlobili, že okolo pana Sládka a podobně, ale nikdy to tam nebylo. To bylo třeba namířené proti Američanům a podobně, ale nebyly nikdy dovoleny procesy, které by zkrátka dovolily zobrazit tu sílu, která drží tu moc v Praze nad Mahrálem. Proč myslíte, že v té Moskvě se baví o Praze a baví se o sjednocování obou republik znovu do Československa, že Praha musí být znovu pod kontrolou jednotného státu, obou států tady musí být pod kontrolou a tak dále, aby se zabránilo zesilování moci londýnské lóže. Že? Proč? Z jakého důvodu? No, protože Praha je okultním centrem světového židovstva. Konec konců to neříkám jenom já, to říká i Valerij Pěkin. To je dané historické okultně. Především okultně. Ale na to opravdu nemáme teď čas. Pojďme do dalšího volajícího.
Svobodný vysílač. Počkat, neslyš.
Takže můžu mluvit?
Ano, ano. No.
Takže jsou ve vysílání, jo?
Ano, jste ve vysílání.
Tak,
hezký večer.
Dobrý večer. Tady posluchačka z Moravy. Všechny samozřejmě zdravím. Já mám tento problém. Na těch zhromážděních v Praze k oslavě výročí osvobození nebo ukončení války bylo připomenuto některými řečníky, co s náma chtěli v případě vítězství němečtí fašisté provést s českým národem. Chtěli prostě, to víme, že to je doloženo historickými podklady, chtěli částečně zlikvidovat, fyzicky částečně vystěhovat, ale to teďka není podstatný. Samozřejmě zachránili Rusové. Ale v současné době probíhá depopulace. Teď budu mluvit o Česku. Jo, víme ty mnohý způsoby depopulace, co probíhají od vakcín, jedy výdle a tak dále a tak dále. Ale nejhorší metodou depopulace je chemtrails. Vidíme to každý den, skoro každý den na obloze. Ty linie, jo, jak prostě rozprašují a tak dále. To znamená, že já vidím ten problém, co se tady děje, to je jasný, ale nad vším tady nad náma, myslím, že je to i v Německu, v Anglii dokonce údajně schválil nějaký program Satan na zastěňování slunce a tak dále. Ale nad tím vším, co tady prožíváme, prostě všichni, ať jsme proruští nebo protiruští, ať jsme mainstreamoví, protimainstreamoví, jo, ale na všechny to na nás sypou, jo, a mnoho lidí, já prostě s mnoha lidma prostě, když přijdu do styku, tak o tom mluvím, ukazuji, tomu nevěří. Mají to na obloze a prostě to je teďka zvýšená letecká doprava a tak, no prostě ty lidi jsou absolutně prostě neinformovaní. A třeba i ti v té české televizi, co dělají tady ty zvěrstva, že prostě informují tady živě, tak to sypou i na ně. Já prostě tomu nerozumím, co se tady prostě děje, že ty lidi jsou tak tupí, ať jsme pro toho nebo pro onoho, ale oni nás tady likvidují. Prostě plno těch spolků udělali rozbory vody, prostě dešťové, pitné a tak dále, takže už je to známo. V Americe to prostě některé ty státy zakazují, že? V Rusku prý údajně...
Tak ať rozumíte, odpovědět.
Co s tím dělat?
Ano, děkujeme.
Děkujeme. Zároveň je to prosím poslední dotaz, protože už se nám 10. hodina blíží, tak prosím vám už dále nevolejte. My se omlouváme, že jsme i zkrátili prostor pro posluchače. Bylo nutné vyzvihnout určité přesahy v rámci toho prvního vstupu, takže toto byl poslední dotaz. Prosím, už nám nevolejte, VK, můžeš odpovědět na otázku.
No, já jsem o tom měl hned několik článků v minulosti, samozřejmě to je jisté, ale paní se ptala, proč jako to sypou úplně na všechny, jakože i na ty, i na ty. No, paní bych chtěl říct, že podívejte se, zase abych někomu prostě nerozmlátil prostě ten skleněný zámeček, který prostě má někdo vystavěný, ale chápete, jestliže cílem globalistů je depopulace této planety, tak je přece jedno, jestli oni to budou sypat na Frantu, nebo na Johna, nebo na tady toho Carlose, že jo, nebo na nějakou Máňu tamhle. Oni to prostě neřeší. Protože oni nemají žádného, že oni by měli starost o bližního svého. Že aby jsme to nesypali na ty lidi, kteří pro nás pracují. No, prosím vás, jenom paní bych řekl, to je úplně podobné, jako kdybyste se ptala, jak je možné, že šéf podniku, že jo, ve velkém podniku, nebo šéfové skupinka šéfů, která tam tomu celému podniku šéfuje. Že oni nemají, že oni nedělají rozdíly mezi svými zaměstnanci. Nedělají rozdíly mezi manažery, mezi mistry ve výrobě, nedělají mezi dělníky na provozu číslo 1, na provozu číslo 2. Ten jeden dělá důležité věci, ten druhý dělá násady od košťat. Jedno je důležitější, druhý není důležitý vůbec. Proč oni, když se propouští, proč oni mezi nima nedělají rozdíly? Proč oni nechávají třeba v ekologicky závadném prostoru, kde jsou třeba splodiny emise, pracovat tyhle lidi a tamhle ty lidi, kteří jsou třeba na vedoucích pozicích, tam nechávají pracovat taky. Proč oni je likvidují společně všechny dohromady, na všechny to takzvaně sypou? No, protože pro ně jsou to obyčejní gojím. To znamená expendables. Jsou postradatelní. Úplně všichni. Je jedno, na jaké pozici pro globalisty pracujete. Jestli jste obyčejný dělník, jestli hákujete, a nebo jestli jste někde šéf toho dělníka, který hákuje, jestli jste jeho manažer, nebo jste jeho nějaký nejvyšší vedoucí. Je jedno, jestli jste zaměstnancem televize, že jo, která vymývá nesmysly lidem, že jo, z české koncesní hlavy pravidelně od pondělí do neděle. Jste pořád jenom jeden z těch gojů, kteří dělají nějakou tu svoji práci. Není třeba na vás brát nějaké ohledy. To je ten zásadní konceptuální rozdíl. Oni mají svoje lidi, oni si je dělí podle sebe a pro ně jsou důležití ti, kteří jsou v rámci jejich jednotlivých rodin. Jejich rodin. Nikdo ostatní je nezajímá. V knize Tania, že to je knížka, která je jakýmsi svatým grálem Chabadu, Chabadu Lubavič, je uvedeno, že všechny zájmy, které my máme, jsou vyhrazeny pouze a jenom nám. Naše zájmy jsou zájmy našich rodin, našich kamarádů a přátel, těch, kterým my určíme. Na nikom ostatním na povrchu této planety nezáleží. Konec citátu. A proto je důležité si uvědomit, že pokud na georgických kamenech byl ten nápis redukujme obyvatelstvo na této planetě na 500 milionů, že a další rady a tak dále, tak oni to myslí vážně a oni k tomu používají procesy na různých prioritách. Ano, pátá priorita, chemicko-biologická. Sypou to ze zhora, z letadel, takzvané chemtrails. Ale sypou to i do potravin, do éček. A já bych jenom paní chtěl říct, že to, co se sype do potravin, je asi tak tisíckrát horší, než to, co se sype ze zhora z těch letadel. To, co je v potravinách, různá éčka, že, různá barviva, různé šmakulády. A ještě to, co se dává do léku, že to, co se dává do vakcín, no to už snad nemusíme ani rozebírat. Zkrátka, jakým způsobem omezit populaci na této planetě? Je mnoho. A nemusí to být jenom pětka chemicko-biologická, může to být i priorita dokonce první. Světonázorově vzdělávací. Jak? Jak omezíte populaci? No, začnete dětem vymývat hlavy o změně pohlaví. Necháte do jejich blízkosti pouštět deviantní osoby, které mají takzvanou pohlavní dysplazii. To znamená, nevědí, jestli mají pipinu, nebo jestli mají pindíka. Nebo respektive oni to vědí, ale oni tam třeba mají to pohlaví, ale v hlavě to mají, v hlavě mají prostě šrot. Že v hlavě to mají prostě špatný. Tam prostě jim něco odumřelo a tam prostě mají prostě velký šrot a oni to nemají jasný, jak to vlastně mají. Tyhle ty lidi potom vyrostou a oni z nich udělají pracovníky neziskovek, potom je pouští mezi děti a oni potom ty děti indoktrinují. Říkají jim, děti, vy máte právo si rozhodnout, že si změníte pohlaví, že podstoupíte proces a hormonální léčbu na změnu pohlaví, buď tak, nebo tak, jak vy to cítíte. A jedinou takovou tou nevýhodou, nebo dokonce výhodou, že nebudete moct mít děti, protože ten proces vám samozřejmě odstraní schopnost rozmnožování. A buď vám odstraní tu schopnost rozmnožování chirurgicky nebo somaticky, že? Obvykle somaticky nejprve a potom i chirurgicky v nějaké té dospělosti. Proto těch možností, jak oni sníží populaci, je mnoho. Naprosto mnoho. A pracují na tom. Bez zastavení. Že? Stačí se podívat na různý ty Netflixy. Možná jste viděli, že budou natáčet neuvěřitelný. Naprosto neuvěřitelný. Já říkám, tohle už jako přehání. Ale budou natáčet novou sérii o Harry Potterovi. Že? No, J.K. Rowlingová napsala tyhle ty knížky tehdy počátkem tisíciletí, že jo, potom roce 2000 a takhle to prostě byly natáčeny ty původní díly, těch 8 dílů, nebo kolik jich bylo sfilmováno, že jo. A Netflix teď prej chce natočit prostě woke verzi, že jo, uvědomělou verzi, budou tam prostě budou to nějaký genderový posuny, tam budou tam nějaký černoši, profesora Snape bude hrát nějaký černoch, v hlavní roli prostě bude nějaká portorikánka nebo co. Zkrátka, oni to cpou těm dětem a těm rodinám a těm všem subscriberům a předplatitelům těhle sraček do hlavy horem dolem. Že všim pořád jim to cpou, prostě aby to všude bylo prostě multikulty a všude, aby to bylo tak nějak jakoby posunuté, že tam bude prostě někdo a on prostě bude mít prostě vousy a bude mít kozy a bude chodit v kozačkách, že jo, a bude to celé krásné a bude to růžové, že? Víte, tohleto je společnost, která je vystavená těm degenerativním procesům a jediný způsob, jak to musel zabránit, je vnitřní kruh. Už bohužel jenom vnitřní kruh. Protože ten vnější, tedy kruh životního prostoru a ten hlavní národní, tedy kruh národa, ty všechny už dávno byly prolomeny těmito nesmysly. Že? To znamená, už jenom v rodině můžete v podstatě chránit děti před těmito vlivy. To znamená nedovolit žádné prostě Netflixy, žádné vymejvárny a úchylárny, ale nedokážete to už zajistit třeba, až začnou chodit do školy, že? Protože v té škole to budou mít jako na tapetě pořád. Proto jenom paní bych řekl, že ten problém není jenom s chemtrails. Zdaleka není jenom s chemtrails. Snaha o depopulaci probíhá v podstatě na všech řídících prioritách. Takhle bych to uzavřel. Takže to bylo všechno. Doufám, že teda dneska to nebylo moc negativistické, že tam bylo něco málo pozitivního. Rozloučil bych se s tebou, Vítku, s tebou, Martine, díky za písničky a loučím se s vámi se všemi, s našimi posluchači, čtenáři, opět se uvidíme, nebo neuvidíme, ale uslyšíme se za týden, znovu probereme aktuální témata z domova i ze světa. Užijte si týden a pracovní týden na to pes, že jo? Ale důležitý je, abyste si užili krásně víkend, takže to vám přeju a pro tuto chvíli vám požehnám krásnou dobrou noc.
Já se taky rozloučím s tebou, VK, měj se moc hezky i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za telefonát. Ještě jednou se omlouváme za kratší vstup v rámci telefonátů. Příště to bude určitě lepší a dostane se na více z vás. Takže já přeju všem vám krásný zbytek pátečního večera, hezký víkend. Zdravím i naší Martinku, alias Martina. Příště bude Helen. Příští pátek ten Helen. A my se s tím nějak srovnáme. Každopádně mějte se moc hezky, příjemný zbytek večera, případně pokud se chystáte na kutě, tak dobrou noc.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.